الله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته İslomda farzand tarbiyasi deb nomlanadigan darsimizni bugun 39-sinfi. Biz ijtimoiy tarbiya haqlar xususida suhbat o'rayotdik. Ota-ona haqqi, qarindoshlar haqqi, murabbiylar haqqi haqida aytib o'tdik. Mana endi yosh katta, yoshi ulug', keksa yoshdagi kishilarni haqlari haqida suhbat qilgan bo'lamiz. Albatta, bolalar tarbiyasi deganimizda ularga berilayotgan tarbiya ko'chada ularga baho berilishiga sabab bo'ladi. Farzandingizga berilgan baho bu sizga berilgan baho. Farzandni beadab bo'lganligi, odamlardan bir so'kish eshitayotganligi, uni odamlar malomat qilayotganligi aslida sizni malomat qilayotganligi. Chunki daraxtning mevasi shu daraxtni tayiga tushadi. Qush inida ko'rganini qiladi. Yosh bolani o'zidan kattalarga nisbatan beadablik qilishi, behurmat bo'lishligi albatta bu qabih amal hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining ko'p hadislarida bizga kattalarni hurmat qilish, kichkinalarni shafqat qilishlik haqida bayon qilganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima bir qancha hadislarni o'qiymiz. Avvalambor katta deb kim aytamiz? Ta'riflardan biri yosh ulug' inson, ilmli inson, odamlarning orasida qadr qiymatga ega bo'lgan inson. Mana shu insonlar katta odam deb aytiladi. Yosh katta odam. Tushunarli, yani yoshi ulug' bo'lganligi uchun katta deyiladi. Sizdan 5 yosh kattami, 10 yosh kattami siz uchun katta, uni oldida hurmat bilan turishingiz kerak. Farzand ham xuddi shunday. Ilmli inson. Ilmli inson ham katta hisoblanadi. Garchi yoshi kichkina bo'lsa ham. Garchi yoshi kichkina bo'lsa ham. Agar ilmsiz bo'ladigan bo'lsa, johil bo'ladigan bo'lsa, yoshi katta bo'lsa ham bu inson yosh hisoblanadi, kichkina hisoblanadi. Masalan, bir mutaxassisligini yaxshi o'rgangan bir odam deylik, yosh yigit, bir injener, arxitektormidi yoki bir kuchli bir mohir tabibmidi? Haligina oldiga borganda yoshi bir necha barobar katta bo'lgan odam ham xuddi yosh boladek haligi odamni gapiga quloq tutadi. Uni ilmi uchun o'zidan katta deb biladi. Va mana shu ilmi uchun, hunari uchun uni hurmat qiladi. Ustalarni uyimizga olib borib ishlatamiz. Zo'r usta, zo'r svarshchik yoki zo'r qandaydir addelchik deb aytsa, quloq solib turadi yosh katta odam bo'lsa ham. Chunki siz bilmagan narsani biladi. Uni ilmi uchun o'zingizdan katta deb bilasiz. Mana shu martabada, mana shu o'rinda. Katta kim? İlimde bir katta bir martabaga erişken kişi, ilimli kişi, kadir kıymetli kişi. Buradalar, hayatta katta adam üçte oladı. Uluğ adam üçte oladı. Bu, adil boşluk, rahbar ki adalat bir işi yürütadı. Yaş, yaş olsa bu hürmetli, bu katta. İkincisi, ba amal alim. İlmige amal kılıyken, ilmige amal kılıyken ilimli adam ham katta hisoblanadi. Gerçi yosh kichkina bo'lsa ham. Hamda uchinchisi yoshi ulug' inson. Demak, yo ilmingiz uchun, yo mansabingiz uchun, yoki yoshingiz uchun hurmat qilinasiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning sahobalari payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan mana shu nabaviy tarbiyani, xulqni o'rganishgan. Ma'lumiylar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga vahiy kelganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lganlarida amakalardan to'rttasi tirik bo'lgan. Abu Tolib, Abu Lahab, Hamza, Abbos. Mana shu to'rala amakisidan ikkitasi iymonni qabul qildi, ikkitasi kofir holda o'tib ketdi. Abu Tolib garchi mushrik bo'lsa ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qattiq himoyasiga olgan o'zini. Abu Lahab esa ochiqchasiga dushmanlik qilgan. Mana endi eng kichik amakisi Abbos. Abbos ibn Abdul Muttolib roziyallohu anhu. U kishidan so'rashdi. Rasululloh kattami, siz kattami deyishdi. Abbos ibn Abdul Muttolib payg'ambarimizdan yosh jihatidan katta bo'lgan. Javobni qarang. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mendan katta. Faqat men avvalroq tug'ilganman dedi. Men kattaman demayapti, chunki Rasulullohning oldida hech kim katta bo'la olmaydi. Agar bobosi tirik bo'lganda ham katta bo'lmasa, chunki Rasulullohning martabasi, Rasulullohning Allohning huzuridagi hurmati albatta bu uzotning ulug'ligiga dalolat qiladi. Odobni ko'rdiga Rasululloh mendan katta albatta, lekin men avvalroq tug'ilganman. Kama tadin tudan. Nima muomala qilsang odamlarga, xuddi shu muomala senga ham qaytadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Termiziydan keltiriladi bu hadis. Anas ibn Malik roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Qala nabiy sollallohu alayhi vasallama ma akrama shabun shayxon li sinnihi illa qayyadallohu lahu man yukrimuhu inda sinnihi. Yoshlar kattalarni hurmat qilish xususida. Kattalarga nisbatan behurmatlik qilish, kattalarni masxaralash, yurishimidi, qomati nimadi, gapirishi nimadi, o'zini tutishi nimadi, masxaralash bo'ladi. Bilaylikki, qarilarga nima muomala qilsak, yoshi kattalarga qanday muomala qilsak, bizga ham xuddi shunday muomala bo'ladi. Hozir o'qiganimiz hadis sharif bunga dalil. Payg'ambarimiz aytadilar, qaysi bir yosh yigit oqsoqolni, keksa odamni uning yoshi ulug'ligi uchun hurmat qilsa, oqsoqol odam dilni ortmaylik, duosini olaylik yoki masxara qilsa, yoshi kattaligi uchun hurmat qilsa, mana shu yigitni o'zi ham qariganida uni ham hurmat qiladigan kishilarni, yoshlarni unga Alloh ro'baro qilib qo'yadi. Kama tadin tudan. Nima muomala qilsak yosh kattalarga, birodarlar, biz ham qarigan paytimizda, agar qarisak, agar qarili yoshiga yetsak, mabodo qarili yoshiga yetadigan bo'lsangiz, yoshlardan ham xuddi shunday muomalani ko'rasiz. Ko'rib qolamiz, g'ayri dinlar yurtlarida yosh bola avtobusda o'tiraveradi, katta odam tikka turaveradi. Nimaga javob bermayapti? Xuddi shunaqa bo'lganda bu ham. Ular nimaga bola chaqalar tashlab chiqib ketadi 16, 18, 20 ga kirganda? Chunki bular ham xuddi ota-onasini shu yoshga kirgan tashda tashlab chiqib ketgan edi va bu narsani oddiy deb qabul qilishadi. Kama tadin tudan. Nima muomala qilsak, xuddi shu muomala qaytadi bizga, birodarlar. Demak, bu hadisning bundan boshqa ma'nosi bo'lishi mumkinmi? Yosh kattalarga hurmat ko'rsatsang, hurmat ko'rasan, agar behurmatlik qiladigan bo'lsang, albatta bu narsa ham senga qaytib keladi. Endi yosh kattalarga nisbatan qilingan beadablik, behurmatlik kuchingiz bilan bo'ladi, mansabingiz bilan bo'ladi, tilingiz bilan bo'ladi yoki pulingiz bilan kimgadir ozor berasiz yoki yosh kattalarimizga. Kim? Yosh katta insonga. U qo'shnisimi, mahalladagi bir oqsoqolmi, yo o'zini otasimi, onasimi, nima muomala qilsa, qasos dunyo deb qo'yamiz-a biz. Albatta, qilgan muomalamizni mevasini kelajakda o'zimiz tutamiz. Imom Bayhaqiydan keltiriladi. Al-birru la yubla va zambu la yunsa va dayanu la yamut. I'mal ma shi'ta kama tadinu tudan. Yaxshilik, birodarlar, eskirmaydi. Gunoh unutilmaydi. Dayyon, ya'ni Alloh azza va jalla, hamma narsani haqqini, xizmatini to'lab beradigan, hisob-kitobini muhkam qiladigan Robbimiz dayyon o'lmaydi. Xohlagan ishingni qil, nima muomala qilsang, shuni ko'rasan. Bir oddiy kishi, olim emas, taqvodor emas, jo'yamla shol bo'lib qoldi. Farzandlari uni xizmatida shunday qoyim bo'lishdiki, inson lol bo'lib qoladi hali farzandlarni qilayotgan muomalasini ko'rib. Ularni mana shu qilayotgan xizmatini kuzatib turgan odam aytadi: bir yil kuzatib yurdim. Nima sababdan bu bola, ota, bu odam, bu qariya bunchalik hurmat e'tibor ko'ryapti? Biron bir savobli amali bilan ko'zga bir yaqqol tashlanmagan, ilm ma'rifatdan uzoq bo'lgan oddiy kishiga nimaga farzandlar bunchalik mehribonlik ko'rsatyapti? Bolalar ham taqvodor, parhezga olinmas, hamma qatori. Hurmat e'tiborni zo'r ko'ryapti farzandlaridan. U kishi aytadi, bir yilgacha savolimga javob topolmadim. Keyin ma'lum bo'ldiki, mana shu shol bo'lib qolgan qariya ham onasi shol bo'lib qolgan paytda xizmatini qoyil maqom qiladi o'qigan edi. Shuning uchun farzandlaridan unga qaytdi. Mana javob. Ja pul bilan, xayr ihson bilan tanilgan emas. Juda ham savobli amallar ko'p emas. Olim, alloma emas, oddiy odam. Ota-onasining hurmatini joyiga qo'ygan, qanday muomala qiluvdi? Shunday muomala qaytdi. Ko'p bunaqa, yuzlagan hikoya keltirish mumkin. Otasini olib chiqib falon joyga bor urayotgan ekan, urma desa, tek qo'yinglar. Men ham otamni shu yerga olib chiqib urgan edim. Ko'p eshitgansizlar bunga o'xshagan narsani. Shuning uchun qariyalarga, yosh bolalarni beodob bo'lishligi ularga ham nisbatan kelajakda yoshlarni beadab bo'lishiga sabab bo'ladi. Farzandlarimizga o'zingdan kattaga gap qaytarma. O'zingdan katta odam gapirganda xo'p deb quloq sol. O'sha odamning gapiga quloq solasan deb o'rgatishimiz kerak. Ammo nima dedi? O'zini bolasiga qaramaydimi? Uni qo'yib qo'ymadimi? Dada mana dedi, boblabsan o'g'lim. O'zi mana qa odam edi. Bo'ldi, o'ldi bola. Bo'pti u odam o'sa, aytayotgan yomondir. Endi kattaga jur'atli bo'lishni o'rgandimi? Endi solih yoshdagi katta odamga xuddi shu ishni qilaveradi. Xo'sh. Inida ko'rganini qiladi. Eskilar, 10 ta, 20 ta, 40 ta qo'shni ko'chada bolani ko'rsa, qo'shni bolasini xuddi otasi tergagandek tergashi mumkin edi. Insobga chaqirishi mumkin edi. Hozirgilarga qo'qasan gapirgani. Birodarlar, dinimiz kattalarni hurmat qilishlikka, kichkinalarga shafqat ko'rsatishlikka buyuradi. Kim shunday qilmasa, bu Muhammad alayhisalom ummatidan emas. Kattalarimizni hurmat qilmagan, kichkinalarimizga shafqat ko'rsatmagan kishi bizdan emas. Dalil. Imom Termiziy sunanlarda keltiriladi. Rasululloh aytadilar: "Laysa minna man lam yarham sog'irona va ya'rif haqqo kabirina." Kichkinalarimizga rahim shafqat qilmaydigan yoki qilmagan, kattalarimizni haqqini bilmagan kishi bizdan emas. Rasululloh bunaqa odamdan o'zini pokligini aytyapti. Meni ummatimdan emas u deyapti. Kichkinalarga beshafqatmizmi? Kattalarga behurmatmizmi? Rasululloh bizdan pok bo'ladi. Nauzu billoh. Tushunarlimi? Bu yengil narsa emas. Rasulullohni 10 ga yaqin hadislari bor. Laysa minna da boshlanadi. Bizdan emas. Ya'ni meni ummatimdan emas bu inson. Laysa minna man da'a ila asabiyatin va laysa minna man qatala ala asabiyatin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Asabiyaga chaqirgan kishi, millatchilikka chaqirgan kishi, urug'chilikka, qabilachilikka chaqirgan kishi va asabiya, mana shu millatchilikni deb jang qilgan kishi ham mendan emas" dedi. Millatchilik qilishlik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ummatiga yarashmaydi. Meni ummatim bo'lmaydi millatchilik qilgan odam deyapti. Allohdan qo'rqoq odam millatchilik qilmaydi. Illo ummati Muhammad qatorida bo'la olmay qoladi birodarlar. Kim nima qilsa qilaversin, o'ziga qiladi qilsa. Ana shu laysa minnada boshlanadigan, bizdan emas deb boshlanadigan hadislarda yana bittasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Dovuddan keltiriladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan: "Laysa minna man khabbaba imro'atan ala zawjiha aw 'abdan ala sayyidihi." Hadis qiling. Xotinni erga qarshi qilib qo'yadigan, qulni o'zini sayyidiga qarshi qilib qo'yadigan odam bizdan emas. Qayrab qo'yadigan. Kiyoz nima berdi haytga? Manqa. Shumi? Topish tushyor nima bermaydi? Qattiqcha, qattiqcham. Shunaqa odamlar bor-da, haligi zavat qilib turadigan sizni. Shuna dedim, indamay qolardim. Uni da qo'yib qo'ymasam-da joyiga. Ertasi kuni qo'ysa ham bo'ladi, birodarlar. Shu qo'yish kerak bo'lsa, ertasi kuni qo'ysa ham bo'ladi. O'zi odatda shu bir yaxshi odatda, shuni bir ukalar qo'llab ko'ringlar-da. Jahlingiz chiqdi, borib turib tortgis keldi. So'kkis keldi. Shuni yechimini ertaga chiqaraman, shuni qarorni ertaga qabul qilaman deb ertaga qoldiringlar-da. Hali jahl sovib, bir uxlab turganingizdan keyin, boshidan bitta suv qo'ygandan keyin sog'lom aqlga, jahlsiz turgan fikrga fikr qilasiz. Endi aytasiz, indamay qo'y. Yaxshi bo'lmaydi. Ko'proq o'rnida bergan javobingiz, o'rnida qilgan muomalangiz muomalasiga yarasha. Ertasi kuni xijolat olasiz shu narsaga. Payg'ambarimiz aytdilar: "Xotinini eriga qarshi qaraydigan, qulni sayyidiga qarshi qaraydigan odam bizdan emas." Ya'ni odamlar o'rtasiga fasod soladigan odam. Keyingi hadisni o'qiymiz birodarlar. Abu Dovuddan bu hadis, Abu Musa Ash'ari roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Inna min ijlalillahi ta'ala ikromati shaybatil muslim. va hamilil qur'ani g'ayril g'ali fihi va lal jafi anhu va ikromati sultonil muqsitin. Alloh taoloni ulug'lashdan bo'ladi birodarlar. Allohni ulug'lashdan bo'ladi nima? Musulmon oqsoqolni hurmat qilishlik. Qur'onni ko'targan, unga beparvo bo'lmagan, unga zulm qilmagan holdagi qorini hurmat qilishlik. Va ikromati sultonil muqsitin. Adolatli hukmni yuzatgan sultonni hurmat qilishlik ham Allohni ulug'lashlikdan bo'ladi. Demak, keksa odam yoshi kattaligi uchun hurmat qilinadi. Albatta endi keksa odam deganda gunoh ma'siyatga botib ketgan keksa odamni aytmayapmiz biz. Umuman namoz o'qimaydigan, zinoga, fahshga, qimorga, aroqqa berilib ketgan, fahsh munkardan chiqa olmayotgan fosiq oqsoqolni aytmayapmiz. Biz musulmonlar orasidagi oqsoqolni aytyapmiz bir. U ham musulmon. Lekin bu fisq fujurga botib turgan odamni biz uniga hurmat qila olmaymiz. Bu yerdagi ibodatdagi oqsoqollarni hurmat qilgandek. Qur'onni yodlagan, haddidan oshmagan, uni tilovatida qoyim bo'lgan, uni tushungan, uni odoblari bilan ziynatlangan qorini aytyapmiz. Ayrim o'rinda Qur'on yodlagan ukalarimizni ko'rib qolamiz, nodir ayrim ko'rinishlarda, nodir ko'rinishlar. Qorimi shu deysiz? Qori bu desa, qo'ysang shu qorimi? Birodarlar, Qur'on insonni, xulqini, fe'li atvorini to'g'rilaydi. Qur'onni yodlagan odamda Qur'onda odobi bo'lishi kerak. Biz shunaqa qorni hurmat qilamiz. U to'rtta surani yodlab qo'yiblar, qori degan atta olib bilgan ishini qilib yurgan qorni emas. Dunyo ishlarini deb turib, Qur'onini takrorlamay, Qur'onni o'qimay qo'ygan qorni emas. Qur'oniga amal qilayotgan qorni hurmat qilishlatyapmiz. Uchinchi hurmat qilinish kerak bo'lgan odam aytildi hadisda, bu adolatli mansab egasi. Ya'ni bir qishloqning rahbariki ishida adolatni yurgizadi. Birovni haqqini yemaydi. Xalqqa xizmat qiladi. Fosiq fojir emas. Bunaqa sifat egasi bo'lsa, bu boshlig'ini albatta hurmat qilishimiz kerak. Chunki payg'ambarimiz aytayaptilar. Ikromizi sultonil muqsit. Muqsit bo'lgan sulton, adolatli bo'lgan, ishini to'g'ri yuzayotgan sulton deb aytilinyapti. To'g'ri kelgan sulton to'g'ri kelgan boshliq emas. Go'zal xulqlar musulmonning ziynati. Imom Daylami Jobir ibn Abdullohdan keltiradi. Al-adlu hasanun, walakinna fil umara'i ahsan. Adolat chiroylidir. Agar u adolat amirlarda bor bo'lsa, yana ham go'zaldir. As-saxovu hasanun, walakin fil anbiya'i ahsanu. Saxiylik, saxovat chiroyli narsa. Anbiyolardagi saxiylik esa yanada go'zal narsa. Al-wara'u hasanun, walakinna fil ulama'i ahsan. Parhezgarlik birodarlar, taqvodorlik chiroyli narsa. Ammo ulamolarda bor bo'ladigan bo'lsa, yana ham go'zal bo'ladi. As-sabru hasanun, walakinna fil fuqara'i ahsan. Sabr chiroyli narsa, ammo faqirlarda bo'lsa bu sabr, bu eng go'zal sabr bo'ladi. Yana ham chiroyli go'zal bo'ladi. At-tawbatu hasanun, walakinna fil shababi ahsan. Tavba chiroyli narsa, ammo yosh yigitlarda, yoshlarda bo'lsa bu tavba, bu yana ham go'zal bo'ladi. Al-hayo hasanun, walakinna fil nisa'i ahsan. Hayo chiroylidir, ammo ayollarda bo'lsa bu hayo, bu yana ham go'zaldir. Amir adolatli bo'lsa, olim parhezgar bo'lsa, boy saxiy bo'lsa, faqir kishi sabrli bo'lsa, yosh kishi tavbali bo'lsa, ayol hayoli bo'lsa, naqadar go'zal bo'ladilar. Yoshi ulug'larni hurmat qilish islom odoblaridan. Bir kuni Oysha onamiz roziyallohu anhoni oldiga bir tilamchi kelib qo'lini uzatdi. Oysha onamiz unga bir burda non berdi, haliga tilamchi olib ketdi. Orqasidan yosh kattaroq kishi keldi. Oysha onamiz haliga yosh kattaroq kishini o'tkizdi, tilamchi edi bu ham. O'tkizdi, ovqat yegizdi, qornini to'g'izib, keyin haliga odam turib ketdi. Shunda Oysha onamizdan so'rashdi. Bu inna Aishata marra biha sa'ilun fa a'tathu kisratan. فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَهَيْئَةٌ فَأَقْعَدَتْهُ فَأَكَلَ فَقِيلَ لَهَا فِي ذَلِكَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزِلُ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ. Ha bu bitta tilamchi keldi, bir burdan non berib jo'natvordingiz. Ikkinchisi keldi, o'tkizib uni ovqatlantirib keyin jo'natdingiz. So'rashganlarida Oysha onamiz aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odamlarni o'zlariga munosib bo'lgan joyga o'tkizinglar, o'zlariga munosib bo'lgan joyga tushiringlar, o'zlariga munosib bo'lgan muomalani qilinglar deganlar dedi. Ikkalasi ham tilamchi. Ammo yoshini hurmatini qilib Oysha onamiz qariyani o'tkizib ovqatlantirib jo'natdi. Boshqa rivoyatda Abu Dovuddan bu hadis. Amarana Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam an nunazzila an-nasa manazilahum. Rasululloh bizlarni odamlarni o'zlariga munosib joyga tushirishimizga amr qilganlar dedi. Hammaga bir xil muomala qilinaveradi, hurmat egasi bo'lgan, yosh katta bo'lgan, ilmli bo'lgan, odamlarda orasida qadr qiymatga ega bo'lgan odamga boshqacharoq muomala qilinadi birodarlar. Bizda hamma bir xil, unaqa emas. Unaqa emas. Faraz qiling, dadangiz bilan bir joyga boradingiz, nonushtaga. Yosh bola xotirib o'tkizib qo'ydi. O'tiringlar menga deb yosh bola yaqinda muomala qildi. Yoqadimi? Yoqmaydi. Sizga tabiatingizga yoqmaydi. Mo yosh katta odam edi. O'ziga yarasha muomala qilib, sizni dadangiz bo'lganligi uchun o'pkalaysiz. Musulmon odam, birodarlar, ro'parasida turgan odamni mavqeiga, hurmatiga, yoshiga, ilmiga qarab, taqvoga qarab xos muomala qiladi. O haligi sunnatga amal qilish degan darsimizda aytganmiz. O'tirib ko'rishlik sunnat, birodarlar, mehmonga borganda. Hammani, masalan, kirgan paytingizda hammani turishini xohlashligingiz bu yaxshilik belgisi emas. Turib ko'rishingiz bilan deyish. O'tirib ko'rishlik sunnat, ammo yosh kattaroq odam kelsa, ilmli odam kelsa, hurmatli, e'tiborli odam kelsa, turib ko'rishlik sunnat. Chunki payg'ambarimiz qumu li sayyidi qomikum Sa'd ibn Mu'ozni olib kelishganida jarohatlangan holda, turinglar mendinglardan, qavmingizda sayyidi keldi deganlar. Shuning uchun sunnatni birodarlar bir tomoningizga ko'rmaylik, orqa tomonini ham ko'raylik. Domla sizga bitta hadisda aytgan bo'lsa, ikkinchisini aytmagan bo'lishi mumkin yoki hali aytmay ulg'aymagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun sunnatga amal qilyapman deb beadab bo'lib qolmaylik ukalar. Rasululloh odamlarni o'zlariga yarasha joyga o'tkizinglar, o'zlariga yarasha muomala qilinglar dedilar. Ilmli odam, yosh katta odam bezovta qilishni xohlamaydi. Bir majlisga kelsa turadi hamma. Kimdir yomon ko'radi shuni. Endi yomon ko'rmaylikka. Ilmli odam, yosh katta odam odamlarni bezovta qilmaydi. Mashada joy bor ekan, o'tiringlar deb o'tiradi. Chiqing deydi qavm. Shuning uchun chiqadi. Chiqdasa chiqib ketaveradi qarab qo'y. O'tirolmaysa o'tirgisi bor edi. O'zlariga munosib muomala qilishlik nima degani? Yosh katta odam bilan birodarlar, mavqei bor odam bilan, ilmli odam bilan maslahat qilinadi. Majlislarda ularga avval joy beriladi, to'r ularniki bo'ladi. Ziyofat ulashiladigan bo'lsa, birinchi mana shu odamlardan boshlanishligi kerak. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari. Payg'ambarimizni mana siyratlaridan dalil. Qaraylarda siyratchi eniga ham, bo'yiga ham, uzuniga ham bizga juda ham zarur bilishlik. Chunki sirat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayoti deb qaralsa, Rasulullohning hayoti tirik Qur'on deyiladi. Rasululloh Qur'onga amal qilishlik qanaqa bo'lishini o'zining hayotida ko'rsatib berganlar. Banu Abd Qays qabilasidan elchilar kelishdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzuriga. Ular aytishadi, Rasulullohning huzuriga keldik. Bizni kelganimizni eshitib Rasululloh qattiq xursand bo'ldi. Bizlarni o'zining majlisiga chaqirdi. Kelib o'tirdik. Payg'ambarimiz bizga sizlarning sayyidingiz, boshlig'ingiz kim dedi. Qavm kelib o'tirdi, Rasululloh kim boshlig'ingizlar deyapti. Ya'ni u boshliqqa hammaga qilingan muomala qilinmasligi kerak. Boshliqqa qilingandek muomala qilinishligi kerak. Biz Munzir ibn Oyidga ishora qildik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni chaqirdi, u Rasulullohning yoniga qarab yurdi. Odamlar unga yonib o'shatib qo'yishdi. Rasulullohning yoniga kelib, u zotning o'ng tarafida o'tirdi. Rasululloh uni muborakbod etib, unga lutf bilan muomala qildi. Ko'ryapsizlarmi? Qavm keldi, hammasini bir xil kutib oldi. Boshliqlar kim? Boshliqlar mana yerda o'tirsin. Demak, Rasululloh bir qavmni boshlig'ini hurmat qilgandan keyin, bu qavm o'zini boshlig'ini ikki marta hurmat qilishligi kerak. Biz shunaqa hurmat qilamizmi boshliqlarimizni? Domlalarimizni, masjidlarimiz imomlarini, urug'imizni kattasini, jo'raboshimizni, mahallani 50 boshisini bormi? Yo'q. 50 boshi mahalla uchun bir 50 so'm yig'ish uchun qo'lida qalqoni bilan qilichi bilan chiqish kerak. Har bitta o'sha 50 so'm pul berib qo'yiladi, borgan paytda bu 50 boshlarga yoqadigan gap bu. Urushib olish kerak, xuddi o'zini bola chaqasi uchun olayotgandek. Bor deysiz, agar sizni qo'lingizga berib qo'ysa shu 50 boshlik ishini. Bir haftada boray qoldingiz, menga nima deysiz? To'g'rimi? Shuning uchun birodarlar, manaqa xalq xizmatida turgan mahallani aktivlari 50 boshlar, bir adolatli, insofli 50 boshlar. Bularni hurmatini joyiga qo'yaylik. Siz qilasizmi shu ishni? Xizmatni ham qiladi u. Pulni ham yemaydi. Gapni ham eshitadi. So'kishni ham eshitadi. Demak, odamlarni o'zini mavqeyiga yarasha muomala qilishlik kerak. Bir qavmda rahmari peshvosi bo'lgan odamni hurmatini joyiga qo'yishlik nima ekan? Sunnat ekan birodarlar. Buni ma'nosi shuki, yoshi ulug' kishi, ilmli kishi, mansabida adolatli bo'lgan kishi, adolatli boshlig'ini hurmat qilish islomiy odoblardan hisoblanadi. Bunday kishilar majlislarda muqaddam bo'ladi, ular bilan maslahat qilinadi, ularga izzat-ikrom ko'rsatiladi, xos muomala qilinadi. Bu tarbiya darslarimizni keyingi darsga davom etkizgan bo'lamiz. Aqulu qavli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.